galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin sabtiya bisha julaay waa 9 sanadka 2016 waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrbaniya boggeenna v o a somaly.com. idaacadda galabnimona waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ururka al-shabaab maleeshiyadooda oo weeraray saldhig ciidamada booliiska kenya ay ku leeyihiin meel u dhow xuduudda soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan dad soomaaliya oo la sheegay in toddobaadkii hore lagu dilay dalka koonfur afrika.
dadka hadda dhintay ilaa waxay gaari karaan 7 qof. guud ahaanaan ka hadlaa south africa, dhinaceennan oo cape town waxay gaarayaan 4, 2 raam u aasnay, labana weli hadda waa noo yaallaan midadkooda, oo midna hadda aasayna haddaan kula hadlaya, xataa waxaan joognaa, waxaan ku sii dhowahay meesha janaasada. midka kalena isniintaano insha allahu rabnaa inaan qorsheynayna inaan aasno.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha.
qodobadaas iyo kuwa kale aad maqli doontaan ee marka hore sawirkii caalamka. nin hubaysan oo ka mid ahaa dadka sida nabadgelyada ah u sameynayay barnaanbax lagaga soo horjeedo habdhaqanka booliiska Maraykanka oo ka dhacay gobolka Texas ayaa booliisku si aan sax ahayn uu sawirkiisa u baahiyay, igoo ku sheegay inuu yahay qofkii laguna tuhmayay weerarkii lagu laayay askarta booliiska ah. booliiska ayaa Mr. Mark Hughes muuqaalkiisa ku baahiyay bartooda rasmiga ah ee Twitterka. ninkaas ayaa markii booliisku ay sawirkiisa shaaciyeen waxa uu la kulmay hanjabaado dila iyo hanjabaado kale. Hughes war badan kama uu haynin inuu yahay nin ay booliisku raadinayaan, hase yeeshee saaxiibkii ayaa markii warbaahinta ka arkay la soo hadlay sidaasna ku ogeysiiyey. gobolka Texas waxaa sharci ah in dadka haysta ogolaanshuhu ay si furan u qaadan karaan hubka uu ka mid yahay qoryaha rivalska loo yaqaano.
xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa ridada foga oo ay ka riday markab kuwa quusa ah, hase yeeshee gantaalka ayaa burburay wax yar kadib markii la ganay. wakaaladda wararka u faafisa Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa soo warinaysa in matoorka dhaqaajiya gantaalka uu daarmay, hase yeeshee uu soo dhacay gantaalka markii uu qiyaastii 10 kilomitir hawada ku jiray. tijaabo middan la mid ah ayay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ku guuldaraysatay bishii Abriil ee horaantii sanadkan. wakaaladdu waxay sheegtay in xukuumadda Pyongyang ay ka dulgantay maanta oo sabti ah gantaalka markab nooca biyaha hoostooda quusa oo 2,000 uu culayskiisu yahay meel ku dhow magaalada Sinpo ee xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi.
Dowladda Maraykanka ayaa eriday 2 diblomaasi oo Ruushaa, arintaasi oo ahayd Argosi kadib markii booliis Ruushaahi u wararay diblomaasi Maraykanka weerarkaasi oo ka dhacay magaalada Moscow. John Kirby oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Jimcihii shalay sheegay in 2 sarkaal oo aan la magacaabin la eriyay 17-kii bishii Juun, qiyaastii 2 toddobaad kadib markii nin booliis oo Ruushia ahi uu dibadda safaaradda Maraykanka ee magaalada Moscow ku weeraray diblomaasi Maraykanka. afhayeen Kirby ayaa sheegay in weerarku uu dhacay kadib markii diblomaasiga Maraykanku uu isu sheegay booliiska Ruushka. Mr. Kirby ayaa sheegay sarkaalku ahaa mid aan la gardaraysan, falkuna uu ahaa mid khatar geliyay amniga shaqaalaha ee Maraykanka. hase yeeshee afhayeen u hadashay Ruushka ayaa sheegtay in sarkaalka Maraykanka uu ahaa sarkaal qarsoon oo ka tirsan hay-adda CIA-da, kaasi oo diiday inuu issheego islamarkaasna wejiga ka feeray booliiskii Ruushka ahaa. Mr. Kirby ayaa diiday eedaha Ruushka ee ah in diblomaasiga Maraykanka uu ka tirsanaa hay-adda CIA-da.
ku dhawaad 100 qof ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay Siriya Jimcihii shalay oo ku beegnayd maalintii ugu dambeysay xabad joojin ay horey ugu dhawaaqeen ciidamada Siriya, taasoo ay ugu dabaaldegayeen munaasabadda ciidul fidriga. dagaaladan ayaa ka dhacay gobollada Idlib oo ku dhow xuduudda Turkiga iyo waqooyiga magaalada Aleppo. hay-adda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegtay in duqeymo dhacay intii ay dagaaladu socdeen lagu dilay 23 qof, 2 caruurara ay ku jireen tuulada Darkosh oo ka tirsan gobolka Idlib. macadda in dayuuradaha dagaalka ee ruushka iyo kuwa siiriya ay fuliyeen duqeynta iyo in kale. hase yeeshee goobta ay weeraradu ka dhaceen waxaa maamula isbahaysiga mucaaradka siiriya oo ay ku jirto jabhadda alqaacida lala xiriiriyo ee alnusra front. meel bannaanka ka ah magaalada aleebo ayay kooxdu sheegtay in ugu yaraan 25 qof lagu dilay oo ay iyana ku jireen 2 caruura. xogaga mucaaradka ayaa fuliyey weeraro hoobiyaal loo adeegsaday khamiisii lasoo dhaafay si ay uga hortagaan ciidamada dowladda oo ku soo siiqayey si ay ula wareegaan marin mucaaradku sahayda u soo marto. shalay ayay ku ekayd xabajoojin 27 saacadood oo ay ku dhawaaqday xukuumadda Bashaar al-Assad si dadka fursad loogu siiyo damaashaadka ciidul fidriga. halka aad warkaasi kala socoteen dhegeystayaal waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo maxamed cali xasana aan gudagalna qaybaha ka haray idaacaddeenna. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalay weerartay saldhig ciidamada booliiska ee kenya ay ku leeyihiin tuulada diif ee ku dhow xadka soomaaliya. mas-uuliyiinta kenya ayaa sheegay in al-shabaab ay iska caabiyeen, inkastoo dhinaca maleeshiyada al-shabaab ay sheegteen inay hub ka soo qaateen saldhiggaasi. warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha v o eda uga soo warrama magaalada Kismaayo, Qadar Maxamed Xareed.
maleeshiyaad hubeysan oo ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa xalay saqday dhexe abaaro kowdii iyo barkii habeennimo waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ay ciidamada booliiska kenya ay ku leeyihiin deegaanka diif ee waqooyi bari dalka kenya. goobjoogayaal ku sugan deegaanka diif kenya ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamadii booliiska ahaa ee ku sugnaa saldhigga la weeraray ay markii hore iska caabiyeen maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday, inkastoo markii dambe weerar rogaal celin ah oo ay maleeshiyaadka al-shabaab soo qaadeen ay gudaha ugu galeen saldhigga ciidamadii booliiska ahaana ay u banneeyeen. ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka ay xalay maleeshiyaadka al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada booliiska ay ku leeyihiin deegaanka diif kenya. hase yeeshee dadka deegaanka ayaa v o a u xaqiijiyey inay jiraan tiro askara oo ciidamada booliiska ka tirsan oo ku dhaawacmay weerarkii xalay ka dhacay saldhigga ciidamada booliiska ee deegaanka diif kenya. warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay dadka ku nool deegaanka diif ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka al-shabaab oo muddo saacado ah gacanta ku hayay saldhigga ciidamada booliiska kenya ay markii dambe qaateen teendhooyinka ciidamada iyo qalab ciidan. warbaahinta madaxa bannaan ee dalka kenya ayaa baahisay in maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday ay markii dambe saldhigga ka qaateen hub tiro badan oo ay lahaayeen ciidamadii saldhigga ku sugnaa. maleeshiyaadka al-shabaab ayaa gudaha dalka kenya ka geysta weerarada noocan oo kale ah. dowladda kenya weli kama aysan hadlin weerarkii xalay ka dhacay deegaanka diif kenya. khadar maxamuud xareed, v o a, kismaayo.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. ugu yaraan 7 qof oo soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu dilay meelo kala duwan oo ka tirsan dalka south africa. mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda soomaalida ee koonfur afrika iyo jaaliyadda ayaa warkan u xaqiijiyey idaacadda v o eda. khadka telefoonka ee magaalada cape town ayaan goor dhoweyd kula xiriiray cabdulaahi cali xasan oo ka tirsan xafiiska xiriirka safaaradda iyo jaaliyadda ee dalkaasi koonfur afrika.
dadka hadda dhintay ilaa waxay gaari karaan 7 qof. guud ahaanan ka hadla south africa, dhinaceennan oo cape town waxay gaarayeen 4, 2 raan u aasnay, labana weli hadda waa noo yaalaan midadkooda, oo midna hadda aasayna haddaan kula hadlaya, xataa waxaan joognaa, waxaan kusii dhowahay meesha janaasada oo haddaan insha allah halka saacad nimo soo socda aan aasi doono. midka kalena isniintaano insha allah rabnaa inaan aan qorsheynayna inaan aasno. marka aniga waa culays jira.
waan gartay. marka waxaad ii sheegtaa wax ka duwan mararkii hore oo keenay in 7 qof ay toddobaadkii dhawaa idinka dhintaan, miyaa jira, mise waa uun wax lamida waxyaabihii hore dilka soomaalida iyo ajaanibta kala keeni jiray?
aniga hadda waxaan isleeyahay waa wax lamida ajaanibtii hore iyo oo soomaalida kamid tahay dilalka loo geysan jira. hadda wax aan isleeyahay way ka duwayeen oo wax soo kordhay oo soomaalida u khaasaha yimid ismadihii. hadda wax ka duwan kaliya hadda oo annaga magaalo ahaan markaan isu sheegna aan fahmi karo ayaa hadda waxay noqon kartaa kaliya wiilashaan hadda labada wiilo hadda meydkooda yaallo oon ku sheegayo, mid kamid oo hadda midka hadda aasayna ah ayaa waxaa lagu diray meel oo magaalada dhexdeeda ah oo cape townti meelaha nabadda oo centerka ah oo xaafad belfield la yihahdo soomaalida ay degto ayaa lagu diray. halkaasoo ah meel oo south africa dawaa taqaanaa oo mugto waddan oo laba dhinac u qaybsan, qayb horumarsan oo adduunyada sida galbeedkii lamid ah oo aytooda amaankeeda sugan yahay oo nolol ay ka jirtay qeyb nolosha dhacsan tahay oo dadka madowga ay degan yihiin oo adiila guurooyin lamida sida badan wadamada afrikada kale oo aada nolosha ay u hooseyso. Marka soomaalida sida badan waxay ku ganacsataa meelahaas nolosha hooseyso oo dadka madowga ku nool yihiin oo daraagiska iyo dembiyada ay ku badan yihiin ay ku nool yihiin, sidaasaa sida badan loogu dhibaateeyaa. Laakiin halkan oo magaalada maxayto nimic nolosha ka jirta oo ammaanka aada u adkeynayo dadka cadaanka iyo dadka xoolaha haysta ku nool yihiin oo hadda alxamdulilahi soomaalidana maxay tooday ay saldhig u ahayd xaafadan Belfast oo Cape Town ayaa qof maaragta wiilashaas ada labada wiilo midkood hadda yaalla mid kamidana looguga dilmado kaga dilay, taasoo ah marka wax ka duwan bilalkii hore ka duwan.
Waan gartay kaalinta safaaradda, aduu wakiil baad uga tahay magaalada Cape Town, ilaa iminka tallaabadaad qaadeen iyo adaad la hadasheen wasaaradda arrimaha gudaha iyo wax noocaas?
Aniyow waa runtaa safaaradda way dadaashaa adiila ay kuruun yahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo adiila ay kuruun yahay dowladda South Africa guud ahaanna maxay tahay dadaalka horey u waday oo safaaradda inta dhow ka sanay jirtay wax badan way qabatay. Xafiiskaygan hadda oo Cape Town oo cusub yahay hadda waxa waa bilaaw insha allah adiila ay kuruun yahay waana la hadalay oo hadda waxaan rabnaaan la hadalna oo hadda aan rabna xoogga saarna waxa kamida dhinaca cadaaladda oo hadda waxyaabaha dhici jiray oo hore u dhici jiray waxa kamida qof soomaaliya haddii la dilo ay dhacdo in qofkii dilay dilka lagu tuhmay lasoo qabto qofkii soomaaliga maadaama u dhintay inaanan qofkii dacwadda dadka qofka ku oogi lahaa in la waayo oo micnaha oo muddo dheer haddii laygu run yahay dacwadda markay isu socoto oo qofkii dacwoonayay meesha haddii laga waayo in qofkii laisku sii daayo kale dalka South Africa sharcigiisa aad u dabacsan waxyaabaha dambiyada kordhiyana ka mid tahay. Laakiin hadda waxyaabaha ka shaqeynayna waxaa kamid a in haddii ilaa kuruun ninkan oo kale hadda oo labadan wiil oo kale ama qof kasto soomaaliya la dilo haddii lasoo qabto qofkaas dambiga geystay in safaaradda ayada tagto haddii qoyskiisa la heli karo oo dadka bulshada soomaaliyeed laftar odayaashii iyo ururada bulshadana oo hore uga shaqeyn jira oo shaqo fiican hayeenna iyagana haddii ilaa kuruun lagu dhiirigeliyo. Waxaaba kale xoogga saarana waxaa kamid a bulshada lafteeda wacyigeeda in kor loo qaado oo haddii ilaa kuruun la yihaahdo dilka uu dhacaa qofkana waxba wadkiisa dogol oo dhimana laakiin maxaa naga khaldan
dowladdabal arrintaas si fiican aan kaaga sii weydiiyo. Arrinta hadda sheegtay ah wacyigelinta, maxaad isleedihiin haddaad tihiin mas-uuliyiintii soomaalida ku matalayay dalkaas? Soomaalida way ka khalday, maxay u baahan soomaalidu inay samayso si ay uga fogaadaan dilalkan faraha badan ee loo geysanayo?
Waxaa ka mid ah sidaan kuu sheegay waddankan South Africa waxaa loo qeybiyay aan ku dhahay
aad baan u gartay
qeyb horumarsan oo nolosheeda sarreyso iyo qeyb oo nolosha ay aada u baabacsanta oo hooseysa. Marka adiga haddaad tahay qof ajnabi aad tahay meel oo hataa dadkii waddanka lahaa oo haddii ilaa kuruun yahay waddanka u dhashay qaarkood ay ka baqayaan aysan mari karin, hadda adiga intaa tagto aad laftaada lacag ku haysid ya oo lacag aad ku haysatid meeshaasi arrin khatarteeda. Marka waxaan rabaa dadka soomaalida laftooda inaan halkaas optionka koowaad aan laga dhigin. Waxaa kaloo kamid a luqadaha in la barto, dadka deegaanka luqadahooda in la barto, dhaqankooda in la fahmo, in xiriir wanaagsan lala sameysta kamid a oo haddii ilaa kuruun yahay aad qof ayaga kamid a aad isu sawirtid.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Xasan oo ka tirsan xafiiska xiriirka safaaradda iyo jaaliyadda ee magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika. Khadka telefoonka ayuuna igu warramayey.
galab wanaagsan mar kale ayaan idinlena dhegeystayaal markaas oad naga maqlaysaan. War-saxaafadeed shalay ka soo baxay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa lagu sheegay in markii ugu horreysay taariikhda uu sanduuqa dibudhiska nabadda ee qaramada midoobay uu si toosa lacag ugu deeqayo Soomaaliya. Deeqdan ayaa si toosa u gaari doonta bankiga dhexe ee Soomaaliya, waxaana sii mari doontaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. Deeqdan ayaa ah mid loogu talagalay dibudhiska, dhisme hoosaadka iyo kobcinta kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya. War-saxaafadeedka qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in qaybta hore ee mashruucan lagu bixin doono $2 million oo wax looga qabanayo 3 gobol oo kale ah Banaadir, Jubbada Hoose iyo gobol 3aad oo dhowaan shaaca laga qaadi doono. haddaba si aan faahfaahin dheeraada arrintan uga helno ayuu wariyaheenna Xuseen Barre Aadan waxa uu wareysi la yeeshay Doctor Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga Soomaaliya.
wallahi arrintaasi waxa weeye arrin fiican oo lagu diirsado, waxayna ku tusaysaa shaqada dowladda dhexe iyo dowladaha rijimadu waa ay qabanayaan sidii loo dhisi lahaa hay-adihii dowladda soomaalidu ay lahayd oo dib loo soo gaarsiin lahaa meel adduunka kale wax lala qabsado oo mataqaanaa lacagteena loo maamulgareeyo si la wada arkaayo lacagtuna ku baxdo sidi halkii loogu talagalay. Waxaana mudan halkan in loo mahadnaqo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda iyo dadka wasaaradda maaliyadda ka shaqeeya oo dhan shaqada fiican ay qabteen sanadkii ugu dambeeyey, waana wax aad loogu farxo.
Warka ka soo baxaya qaramada midoobay wuxuu sheegayaa in lacagtan laga bixin doono sanduuqa dib u dhiska nabadda ee qaramada midoobay. Marka arintani maxay ka qaban kartaa dib u dhiska nabadda Soomaaliya?
Lacagtu waa lacag 2 million ah, wax badan bay u qaban kartaa Soomaaliya. 2 million lacag badanna maaha, lacag yarna maaha. Laakiin muhiimaddu waxa weeye in la leeyahay waxaan rabnaa bank ka dhexeeya Soomaaliya inaan isticmaalo markii ugu horreysay oo lacag si toosa loogu soo diro ay tahay banka dhexena shaqo fiican buu hayaa. Gobernarka Bashiir iyo gobernar ku-xigeenka Maryan labadooda iyo shaqaalahooda oo dhan in loo tahniyadeeyo weeye. Marka muhiimku ma aha lacagtu inay sidaa u badan tahay, waxa weeye muhiimku in la arko Soomaaliya inay tallaabo hore u qaaday, Soomaaliya inay nabadgelyo tahay, Soomaaliya inay raadinayso xasiloonaan iyo wadajir.
Lacagtan waxaa la sheegay in loogu talagalay dhinaca dhismahoosaadka ama waxa luqadda Ingiriiska lagu yiraha infrastructure-ka. Marka dhismahoosaadka haddii aad faahfaahin naga siisid, muxuu yahay, muxuuse ka qaban karaa dhismaha nabadda?
Wax badan buu ka qaban karaa. Haddaad fiiriso maanta dadkeena beeraladeena jooga Afgooye amba Jowhar amba jooga Jubbada hoose oo si ay khudraddooda, yaanyadooda iyo basashooda iyo wuxooda u geystaan, waqti badan bay ka qaadataa, dhibaato badan bay ka maraan, waayo wadooyinkii ayaa xun. waxaa kaloo la samayn kara oo ka mid ah dhisma hoose soo dhisaayo in mataqaanaa shidaal iyo electricity la sameeyo. haddii aan waddanka mar kale la wada gaarsiinayn, tartiib tartiib loo sameeyo oo warshado yaryar dadka Soomaalidu ay samaysan karaan, oo juuska samaynaysa, oo biyaha samaynaysa, oo haddii ilaahay kuu roon yahay waxa khayraadkeena isticmaalaysa amba kalluunka. Marka lacagtani wax walba ma gaari karto, laakiin muhiimadda halkan ku jirta oo peace building fundku uu lacagtan u soo diray waxa weeye Soomaaliya dowladdeeda waan aaminsannahay, systemskeedu way kordheen oo way kobceen, waana nu support garaynaynaa.
qorshahani marka ma wuxuu qeyb ka yahay qorshihii loo yaqaanay New Deal-ka?
Qorshihii New Deal-ku uu dhammaaday waxaa la sameeyey plan waddanka Soomaalidu uu leeyahay oo la yidhaa iyagana xagga gaaladana wuxuu noqonayaa New Deal partnership uu cusub yahay. annagu maanta waxaa lasoo bandhigayaa Dhaweyn Xuseen saadi waqtahayba qorshe dadka Soomaalidu iyo waddanka Soomaalidu uu leeyahay oo riigimadoo dhan lala tashaday oo waxa la yidhaaho National Plan-ka. marka anagu National Plan-kaas aan ku soconaynaa, wixii dadka deeqbixiyaashu ay kusoo kordhinayaan amba ay rabaan in la qabtana waa la qabanayaa. amba New Deal ahaato amba New Deal Partnership waxa iminka loogu yeeraya ha noqoto. laakiin muhiimku waxa weeye anagu qasdi baan leenahay, hataan dowladda Soomaalida nahay iyo dadka Soomaalida, qasdigaasina waxa weeye wuxuu ku qoran yahay plankaasi saddexda sanadooda. deeqbixiyaashuna hadday wax kusoo biirinayaan amba magac kale yeerayaan waxba kuma jabna. laakiin qasdiga maanta waxa ka dhacay sida uu u sheegayo press release-ka la sii daayay New York, in ay kobcaan, ay soo koreen oo mataqaanaa meel loo baahan yahay lasoo gaarsiiyey bankiga dhexe ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya, oo lana ogol yahay in riigmada wax lagu qabto iyo magaalada Xamarna wax lagaa qabto. insha allah inay horuntii socoto, lacag intaa ka badan ay timaado oo aan anagu aan hirgelinayno mashaariicda.
kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdisalaan Hadliye Cumar oo ah wasiirka arrimaha dibadda iyo maalgashiga Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayuu warramayay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Duqa magaalada Dallas ee gobolka Texas ee Maraykanka, Mr. Mike Rawlings, ayaa shaaca ka qaaday in la aqoonsaday qofkii toogtay askarta booliiska, islamarkaasna uu yahay nin lagu magacaabo Mika Johnson. Waxaana la sheegay qofkaasi inuu ahaa qof iskii u fuliyay dilalkaasi. Dhacdadan ayaa daba socotay laba qof oo madowa oo booliisku ay ku dileen gobollada Louisiana iyo Minnesota. Haddaba wariyana Jaamac Buulle Jaamac ayaa arintan ka wareystay Cabdi Daahir Aaye oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Dallas ee gobolkaasi Texas.
walaalkaada waad mahadsan tahay. Waxaa ka dhacday dhibaato xoogan baa ka dhacday magaalada Dallas habeen hore oo lagu toogtay 12 askari iyo 2 shacaba. 12 askari, 5 askari baa dhimatay, sida hadda la ogyahay. 7 waa dhaawac, 2 shacabina waa dhaawac. Waxaana toogtay nin madow oo ka xanaaqsan ama ka xumaaday dhibaatada loo geystay dadka madowga askarta toogtaan. Toogasho markaa dhawaa ka dhacday magaalooyinka Louisiana, magaalo ku taalla Louisiana iyo magaalada St. Paul ee ay Minnesota ku taalla. Dhibaatadu runtii waa weyn tahay, weli kama dhicin intaasoo askariga lagu laayo magaalada Dallas. Dadku waa yaaban yihiin, dhibaato xoog la weeyaan.
Waxaad sawir naga siisaa goobta ay wax ka dhaceen iyo xilliga iyo weliba sida ay wax u dhaceen markaas?
Goobta ay ka dhaceen waa downtownka magaalada, waa meesha businessku ka jira ee magaalada u dhaxaysa downtownka la yidhaaho
fares magaalaha.
Waxaa markaa meesha iskugu yimid bolooyin mudaharaaday oo mudaharaadayay si nabadgelya ah oo madow badan iyo cadaan badan iskugu jiraan oo u doodayay markaas dadka madowe markaa lagu laayo booliisku laayo sida xadarada u laayo. Waxay ahayd cabaarashayaalkii habeennimo markii uu mudaharaadkaasi uu soo gebagabayn sameeyey ayaa nin meel darada fuushan, dabaqa labaad fuushan oo qori andredoria wata ayaa kusoo fuurishay markaa qorigii uu haystay askartii meesha joogtay. Dadkii waa kala yaaceen, waa la kala furnay, laakiin isagu uu nin askari u ahaan jiray, milatari u ahaan jiray, sida warka lagu sheegayo wuxuu laayay 5 qof u laayay, 5 askari buu laayay, 7 kalena sida kugu sheegay uu dhaawacay, 2 kalena dadweynaha fadhigana uu dhaawacay. Marka waxaan hore loo arag gobolka looga arag dadku waa yaaban yihiin. Muddo badan baa dilmadan askartu ay laayay si dadka madowey soo jirtay. Waxaa dadweynuhuna runtii way dareensanayeen. Mudaharaadyo magaalooyin kala duduma ka socdana way ka mid ahay mudaharaadkan Dallas lagu sameynayo.
Horey miya magaalada Dallas ay wax uga dhaceen? Ma ka mid tahay meelaha dadka shaksiyaadka madow ee booliisku ay dileen? Meelaha lagu dilay miyay ka mid tahay Dallas?
Maya Dallas waa magaalo weyn de horta oo wax weeyaan, waa magaalo aada u weyn oo agaarkooda dad marka lagu dilo dad madow badanna way degan yihin. Dallas waxaa caan ku ahaa run madaxweynihii Kennedy la oran jiray 1900 lagu dilay oo ilaa haatadana ka soo qabsan laadahay sumcad xumad ayaa ka qaaday madaxweynaha la dilay. Laakiin dad badan oo madow lagu dilay magaalada ma jiraan. Laakiin marka dhibaato ka dhacdo Louisiana magaalo gobolka la yidhaha shaarkaan dhahay qasab dadka ugu badan ee madowe u soo baxay hadda Dallas ay ka mid noqonaysaa amba Houston buu ka noqon, amba Houston may noqonaysaa magaalada goobta dadka isugu yimaada.
Bal faahfaahin naga sii dareenka guud ee magaalada, dadku maxay dareemayaan, warbaahinta deegaankana maxay qoraysaa?
oo wax lama filaan ilaa labadii habeen lasoo dhaafay wadda warku waxaa askarta la laayay unbuu ka sheekeynayaa. Askarigu waa ninka ku ilaaliya, mar waa ninka magaranaysa badbaadiya, waa nin hadii goor halkaa kuu taagay. Marka samaca dhexdeeda askartu waxay ka taagan yihiin, qiimo weyn bay ka taagan yihiin. 5 askari oo dishayna de waxweyne waa dhibaato ahayd. Markaa macal madaxweynaha ilaa gobolka gobolka ilaa dadka magaranaysa diinta ku takhasusa isku soo bax banaan bax badan baa la sameeyey. Waxaa radioyada idaacadaha iyo markasta laga hadlaya sidii dadka askartii la laayay amba dambe haddii dhibaato ku dhici doonto loo taakulayn lahaa ama loo caawin lahaa sidii wax loo qaban lahaa shaqadooda.
Aaye, waxaa la hadal hayaa ninkani sida aad u sheegtayba inuu arsi u dilay askartan oo uu ka xumaa dadka madowga ee dadka booliska ay laayaan. Ma laga yaabaa arrintaasi inay dhibaato u keento dadka madow ee degan magaalada Dallas iyo Soomaalida ku noolba?
Maya umalayn maayo in madowga u keenayso, madowgu ma yaro dad yar maaha, lana ogaadsan maayo. Laakiin waxaa jirta waxyaalo badan soo taray dad madow oo badan oo dhowrkii sanadooda lasoo dhaafay waa ama traffica lagu joojiyo ama qof madow meel taagan oo magaranaysa inta askartu timaado amba rasaas ku dhuftaa isagoo waxba galabsan ayaa isa soo taraya. Social networks waxaa la yidhaaho Facebook iyo Twitterka iyo waxyaalahaasina imika waxay dib waxay soo sareen imika askartu dadka laayaan iyo sidee u laayaan awel markii hore aan la garan runtii waxay dareensiinaysaa ama soo saaraysaa onin dhibaatadaasi ay jirto hore loo ogeyn laakiin hadda ay jirto. Ninkan madowina asumuu ka xanaaqay dad badanoo madow
kaasi wuxuu ahaa Cabdi Daahir Aaye oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Dallas ee gobolka Texas ee Maraykanka. Waxa uu warramayey wariyahayga Jaamac Buulle Jaamac. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haya.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo
heesaha. Toddobaadkana waxaa si wada jira halkan idinka daadahaynaya
Ismaaciil Xuseen Farjar
iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Bal warqadda ugu horeysa Ismaaciil.
Warqadda ugu horeysa dad dhinacayga Falastiin ku soo riixday, horta maalmahan ciid baa lagu jiray oo toddobaadkan dee maalinta ciidda iyo maalmaha ka dambeeyaba ciid mubaarak ban dhegeystayaasha leena. Marka hambalyooyinka iyo toddobaadkanba aad ba dhegeystayaasha uga dhargeen. warqadda dhinacayga ugu horeysa waa hambalyo dhalasho oo farxadeed, annagoo kale ayaa layidhi asxaabta kale ah, hooyo Nuuro, Cilmi Cawaale, Cabdirasaaq Axmed, Faarax Dalmar, Xasan Maxamed Cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Farciyo Axmed Faarax, Shukri Axmed Faarax, Nasteexo Axmed Faarax, Nadiifo Axmed Faarax, Maxamed Cabdirasaaq Dalmar, Fardowsaa Cilmi Cawaale, Sahra Maxamed, Xuseen Sahra Dawo, Xasan Cabdirasaaq Dalmar, Xasan Suudaani, Maryan Cabdirasaaq Dalmar, Adeer Sayid Cali Faarax iyo Canab Cabdulaahi Khasaaro iyo Cabdulaahi Axmed Faarax oo ku magac dheer Dr. Iimaan, Faadumo Cilmi Sheekh iyo Cali Cilmi Sheekh iyo Sahra Xuseen Cali, dhammaan dadkaas oo kala jooga Austri, China, Uganda iyo gudaha dalka Soomaaliya waxay halkan hambalyo dhalasho oo farxadeed uga dirayaan Aabe Maxamed Axmed Faarax oo ku magac dheer Duraan iyo hooyo Xamdi Cilmi Shiikhow oo ku magac dheer Xamda oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada Muqdisho habeennimadii Isniinta ee bisha July ee 4 ahayd 2016. waxayna leeyihiin soo barbaaro noqotii anfacda diinteeda, dalkeeda iyo dadkeedaba. Aamiin, aamiin. magac bixintana waxaa looga fadhiyaa layidhi xagga Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin, adaa layidhi magac soo bixi.
magac bixinta Ismaaciil oo marka laga hadlay waxaa layidhi waa inaad taqaaneed ilmihii hore reerka ugu joogay iyo haddii uu yahay ilmihii ugu horreeyay, marka maadaama aan la aqoon waxaa laga yaaba in magac ka mida gabdhaha reerku lahaayeen aad gabadhii dhalatay u bixisid.
marka waxaa laga yaaba labo walaalo isku xigay, xitaa labadi isku xigay baan isku magac u bixisid.
isku magac u bixisid. marka waxaan leenaa u nasiibiya magacuun usoo qabta, warqad labaadna usoo dira.
marka waad u niyeysay?
waa u niyey. warqadda waxay naga soo gaartay Maxamed Saciid Faarax, Maxamed Nayl iyo Cali Faarax Samatar iyo xaaskiisa iyo Adeer Saacid Saciid Cumar iyo xaaskiisa iyo Cabdiweli Maxamed Aadan Ducaale Hadal Wanaaje iyo xaaskiisa iyo Jaamac Maxamed Guuleed Shaafici Cabduqaadir Xuguunsha iyo Najiib Axmed Cali iyo Burhaan Caluuke Kadiido iyo Jabarta Cabdulaahi Maxamed iyo Cabdixakiim Nuur Khaliif iyo Cabdifataax Cabdulaahi Yaasiin Axmed Maxamed Xirsi Maxamed Yuusuf Jaamac Cabdulaahi Jaamac Tahliil Saad iyo Saciid Suudi Tarabi dhammaan ilmo Suudi Tarabi Malaaq Maxamed Tarabi Qaajo Halaanje Abti Saciid Maxamed Xasan iyo caruurtiisa iyo hooyo Faadumo Maxamed Xasan iyo caruurteeda iyo Aabi Yuusuf Cabdulaahi iyo caruurtiisa iyo Saynab Jaamac Tahliil Saad iyo caruurteeda Maryan Jaamac Tarabi iyo caruurteeda Faadumo Faarax Caweys iyo caruurteeda iyo dhammaan ardayda jaamacadda PSU Garowe gaar ahaan kuliyadda qaanuunka iyo shareecada oo kala jooga Garowe Gaalkacyo Boosaaso Caabudwaaq Itoobiya Maraykanka Yurub iyo meelo kala duwan oo caalamka waxay tahniyad dhalasho u dirayaan mudane Deeq Suudi Tarabi iyo marwadiisa Ester Yuusuf Cabdulaahi oo wiil ugu dhashay caasimada Puntland ee Garowe taariikhdu markay ahayd 1 July. waxay leeyihiin isku waara noqda kuwa isku waara ubad qeyr qabana kala hela. aamiin, aamiin ayaanu leenahay. waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina wiilkiina magac soo bixiye.
waa gartay magacaade jidkii waraaqdii hore unbay maraysaayo wiilashii hore haddii noo sheegi lahayn wiilka ugu horreeyay yahay waanu bixin lahayn. marka waxaan leenahay waraaqda dambe waxaad soo raacisaan isagoo magaciisa wata, kaasun baanu anaguna baarigi doonaa. bal dhinacii heesaha dad inoo soo qabatid mid
heesaha xamariga ama banaadiriga intooda badan muusigay ku yimaadaan, laakiin waxaan kaydka kasoo helay sidii hadda aan u xulayay oo u raadinaya meesha ugu hooseysa hees banaadiri ah oo kaban lagu garaacayo.
kabana
kabana
waw haye.
weliba fanaaniintii ugu waaweynaa ayaa hooska jiibinaya. codkii magoolaad maqlaysaa iyo codad kale fanaaniin caanaho markaad maqashid aad leedahay, alla waa fanaankii ama fanaanadii
hebla. marka haygu odhan muusigan axmednaaja tumiya
kabanba haddaan ku iri axmed naajina uu ku luuqeynayo dabcan kabankaasaa tumaya
haye haye
marka maxaa ka garatay heesta
anigu heesta waan yara dhegdhegayso markaa inta badan heesaha xagga aad uma fahfamin laakiin heestan mar hadday kaban ahayd
haye
ereyada qaybtood baan ka fahmay
haye
duqa waa taqaanaa deeq badanaas rabaa dahab oo dambiil u qaadaaya hee
asna waxay u leeyahay daf inaan ku siiyo duurka kuula aadaa anada awodeyda waay waxay leedahay duqa ii darnaayee maan u dilaa daraada duco maan habaar ku doorsahaa daya meel kaleeto oon deeq badan kaa baxeyn kuna daalihaynin daado
waaleeda
aniga aabaheeduu lacag iyo dahab rabo anigana habaar kama qaadan karo habaar iyo duca iskuma doorsan karo hore u soco mid lacag yar u baahan oo daf kula dhahayso oo dadaal badan kaa rabin aa soo helay maxaa ka tirtaas
hadalba ma dhiman meel wax alla wax hadaloo xilka ka banaaniba
aya
ma jiraan way soo afmeertayba
codadka macaane axmed naaji iyo ibn xariisti janaha ka waraabiya fainu stephenka faadumo qaasim hinowle
banaadiriga qaybtoodbaaba aad ugu soo bixdaa dhinaca kale
waxaa la yidhi qiimahaaga aa wadatid ku raadsa wuxuu kuu gooyay
absolutely absolutely dhinaca waraaqaha bal adiga waraaqda dhinacaaga ugu horeysa
waan balya tahniyad dhalasho waxaa noo soo diray hooyo zahra maxamuud arax iyo hooyo daahiya daahir cigaal iyo reer bulxan cali kulan iyo reer caamir cali kulan iyo reer jaamac geri cali kulan iyo reer cismaan cali kulan iyo reer cabdi warfa ururka qaranka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nusaj iyo somali media association soma iyo suxufiyiinta bartamaha dalka soomaaliya waxay leeyihiin dalada unity iyo d d f iyaga unbaa yaqaana waxay ku fadhiyaan ereyadaasi yiri ay soo gaabiyeen iyaga unbaa garan doona malaha magacyadaasi waxa tahniyad dhalasho oo farxad leh halkan ay uga dirayaan wariye cabdikariin axmed bulxan iyo farxiya axmed yuusuf oo ay gabri ugu dhalatay magaalada new city ee degmada caabudwaaq gabadhaasi waxaa loo bixiyay leyla cabdikariin axmed leyla soo barbaar noqonkii dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaanu leenaha
falastiineena waraaq tahniyad dhalasho ayaan soo qabanaya oo aada kooban oo si kooban loo soo qoray waa hooyo xaliimo cali maxamed iyo aabu xasan nuur gacal iyo cabdulaahi xasan nuur iyo sahre xasan nuur iyo maryan xasan nuur iyo nuur xasan nuur bukhaari waxaan filayaa inuu wariyaheenna yahay iyo raxmo xasan nuur iyo naciimo xasan nuur dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan maxamed muuse jilicow iyo sahra maxamuud oo ay gabadhi ugu dhalatay magaalada jawhar waxaana loo bixiyey gabadhaas kawsar maxamed muuse soo barbaar ayaan leenahay noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
ismaaciil ma moodaa ramadaankii dhalashada unbay ahayd arooska ramadaankii wax yar ka horreeyey marka hadda kadibay aroosyadu bilaaban doonaan
iminka tahniyada dhalashada kolba dhinacay ku badan
ubadki dhalashada badan
ubadkii waa maanta aad ugu badan anaaba iminka eegaya quraaqo qaybtood horteeda taallana tahniyad dhalashaaba kusii qorqoran marka kolba welibana wiil yar baad waraaq soo socdan ku soo sawiran marka inta aynaan u gelin waraaqaha kale dhinacii heesabalada ma kale inoo jalicdi
ma jeclayn waxyaalihi inaan maxadhagaysto marleydan danteediyo ileen maasa dhuuxine isaga ma laha garan haddii aan ka magansaday dhibkan ka mutacaashaqa ma yaqaan turaale ma naxo jacaylku
ku saaraa muddada badan kugu meer isagana ka soo maqan ee mar dhadhami qaraar iyo kuu yahay macaan waad mutaysateene he waa
laysku sii daay waa codka macaan ee fanaanada zahra axmed jaamac
Hey, my
xalaydi macaanka iyo qaraarkaba
waa heesihii la dhihi jiray maxay ahaayeen heesaha dhaqaatiirtu malaha qoraan
haye 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 maan dhawidna barnaamijka ciid oo kale waxaa marti ku ahayd khadrad daahir oo tiri heesaheeda jacaylka marka qaar ka mid a mucaashiqiinta soo dalbaday
haye
su-aasha markii la weydiiyey tiri dee heesahayga uba qora dadka oo marka heesaha qeyb badanba dadka loo qoraa falastiini
waa halka cabdisalaan hirer isagaa dhihi jiray waa kuwii dhaqaatiirtu qorayeen ismaacilo
aad iyo aad aad iyo aad haddaan falastiin ay waraaqda dhinacayga ugu horreyso oo aada loo xardhay oo dhegeystayaasha ayn qeyb uga sii taabanay oo caleemo hareeraha laga xijiyay oo geed iyo wax walbaba ilaa shamaci waxba lagama soo ilaamin ilaa ubaxii marka waa waraaq dhalasho ayaa layidhi marka hore waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka salaamaha annagoo kale ayaa la yidhi awowe cali nuur cali aadan iyo maxamed sheekh cabdulaahi iyo cali cabdulaahi sheekh cali iyo bashiir sheekh cabdulaahi iyo ibraahim cabdulaahi cali iyo liibaan cabdulaahi cali ibraahim maxamed nuur cabdirashiid cabdulaahi cali maxamed xaaji cabdulaahi maryan sheekh cabdulaahi aamino sheekh cabdulaahi balqiiso sheekh cabdulaahi cali iyo starliin sheekh cabdulaahi cali fardowse sheekh cabdulaahi cali cabdishakuur axmed naasir iyo naasir axmed naasir iyo nasra axmed naasir iyo nada axmed naasir iyo nasteexo axmed naasir iyo adeer xasan maxamed waaw xasan ismaaciil maxamed waraaq aad u dheer iyo welibaan iska dhammaystire cali macalin xasan iyo cabdi cabdulaahi aadan iyo qamar yuusuf cabdi waa 23 qof dhammaan dadkaas oo kala jooga soomaaliya kenya iyo sacuudiga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdiqaadir sheekh cabdulaahi cali iyo hooyo qasuun baa layidhi qasuun waxaan filayaa magacaas anigu iga cusub yahay qasuun axmed naasir oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaas waxaa loo bixiyey cali nuur cabdiqaadir sheekh cali waxaan leenahay ayaan cali nuur oo soo barbaar noqo kii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin aamiin
warqadani waa salaan maadaama ismaaciil oo ciidii nagu dambeysa waxay naga soo gaartay maxamed xaashi cabdisamed waxa uu leeyahy waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o e da laanta afka soomaaliga wuxuu leeyahay ciid wanaagsan waxaan halkan ka salaamayaa ayuu yiri hooyaday macaan faadumo xaaskayga iyo ciyaalkayga rayaan ruweyda iyo caakif abtiyaal iyo xaasaskooda iyo caruurtooda habreeryaal caruurtooda iyo odayaashoodana anaa ugu daray adeerayaal iyo xaasaskooda iyo caruurtooda awowayaal iyo ayeeyayaal waxaan kaloon salaan hambalyaba u diraya asxaabta bahda simad jaamacadda muqdisho axmed gurey maxamuud xarbi waa iskuulle intaasi dambe ogow iyo bahda xafiiska african muslim agency iyo f bens ee soomaaliya ciid wanaagsan ayaan leeyahay buu yiri dhammaan annaguna ciidii waa sii dhammaanaysaa ciid wanaagsan
dhinacii heesaha bal mar kale aan jalleecno waxaan soo qabanayaa markan hee haddaad markii hore sahra axmed iyo soo qabatay faadumo qaasim iyo axmed naaji falastiinay bal dhinacii heese haddaanu kacno nuur daalacay ayaan soo qabanaynaa heesta hee
sodoleedkaaga ma yeerin sow daleelkaaga ma baaqin adna sowuu kuma dooran haddii aanan dayn wadkuna idilin dog iyo abaar baan mid un degaya
waaw 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 dee heestaaba looba dhaafi maayo falastiinay waxaad moodaa beydka ku xigana in aad isla jiibinaysaanba nuur daalacay ayaan dhegeystayaashu soo qabay
Sukumanda,
ismaaciil oo aan ku soo laabanno waraaqihii nuur daalcay waxaan filayaa aniga muusiga heesta saaranaan ba aad uga helay warqadan waa hambalyo dhalasho warqadaha aanu hayno dhan waa dhalasho
maanta waxaad moodaa gacanteen inay xagga u badan tahay
waxay naga soo gaartay hooyo nuuro cilmi cawaale iyo cabdirasaaq axmed faarax dalmar iyo xasan maxamed cilmi xasan dheere xaasaskiisa iyo caruurtiisa farxiye axmed faarax shukri axmed faarax nasteexa axmed faarax nadiife axmed faarax maxamed cabdirasaaq dalmar fardowse cilmi cawaale sahre maxamed xuseen sahre dawo xasan cabdirasaaq dalmar xasan suudaani maryan cabdirasaaq dalmar iyo adeer sayid cali faarax canab cabdulaahi qasaaro cabdulaahi axmed faarax dr iimaan iyo faadumo cilmi sheekh iyo cali cilmi sheekh zahra xuseen cali dhammaan dadkaasoo kale jooga australia china uganda iyo soomaaliya waxay hambalyo dhalasho farxad la u dirayaan aabe maxamed axmed faarax duraan iyo hooyo xamdi cilmi sheekhow oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho waxay leeyihiin soo barbaar noqotii diinteeda dadkeeda iyo waalidkeed ba anfacda aamiin ayaanu leenahay
waa mar kale iyo tahniyad hambalyo dhalasho oo farxadeed maanta xaggaas ayayn u badannahay falastiiniy dhammaan waxaan salaamaynaa ayaa lagu soo bilaabay shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduri anagu qaaday salaanta iyo falastiin axmed iimaan falastiinna way joogtaa waydinka qaaday ayaan leeyahay annagoo kalaa baa la yidhi dhammaan qoyska reer shafeec xirsi iyo dhammaan reer cabdi muxamed iyo dhammaan reer sheekh xasan ashkir oo kale ah khadra cabdi muxamed iyo seygeeda iyo caruurteeda shukri cabdi muxamed iyo seygeeda iyo caruurteeda tagiir cabdi muxamed iyo seygeeda iyo caruurteeda tamac cabdi muxamed seygeeda iyo caruurteeda salin cabdi seygeeda iyo caruurteeda khadra xaaji seygeeda iyo caruurteeda ayaan khaliif seygeeda iyo caruurteeda falis khaliif seygeeda iyo caruurteeda ardo xaaji seygeeda iyo caruurteeda cali cabdi muxamed cali axmed muxamed kamas faarax barre iyo injineer boorow khadar sugow salaad maxamed nuur maahir cabdiqaadir ismaaciil qasay aweys cabdi muxamed iyo mustafa aadan dhammaan dadkaas oo kala jooga nairobi gaarisa jigjiga dirdhaba wardheer waxay tahniyad dhalasho oo farxadeed u dirayaan waa xafsa cabdi maxamed iyo seygeeda daahir shafeec xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa bishan toddobaad kowdeedii sannadka 2016 wiilka waxaa loo bixiyay ayaa la yidhi khaalid daahir shafeec ducaduna idinka leewaay ayaa lagu yidhi falastiin weeye markaa dhinaca falastiin baa ducada maanta loo soo riixay
waxaanu leenahay noqokii dalkiisa diintiisii dadkiisaba anfaca soo barbaar ayaanu leenahay
hadday nuur daalacay markii hore ka nimi haatan falastiini waanaan dee habli keennaa markaa ikraan jaamac ayaan soo qabanay
alla maxaan ana heesoo wada
haye haye
balse ikraan haye
waa heesta guddi kala shirtaan garu qaadayaa
qalbigii gubtaan guubaabiya
jacaylkayga guray gudubu maha waa heesta ay ku lulmeynayso ifaan taageero badan baa ka muuqata walibana deeg geedi iyo naf iyo jacayl iyo wax wax badan sawirro badan baad ka dhexgelaysaa
heestan heestan dhalinyarada qurba joogta looguma talagelin
qurba joogta
Soomaali qaniya
waxaa laga hadlayaa guurihii barka iyo geedigii
bal hadda hadii lagu yiraahdo gudi kala shirtaan gar u qaadaya
de xaggan fasiraad badan bay u baahanay
haye waa dad laba geed ku kala shiraya dad kale tageen isku keenaya macnaheedu waa saa Soomaali
marka waa qalbiyo kala ooman ay fahmi lahayn ma la dhalinyaradani marka la yado qalbiyo kala ooman ama kala tagsan
dad kala tagsan
haye
af Soomaaliga xitaa ma umaleynaya hadda meelo badan inuu ka sii jiri karo Ismaaciilo
laakiin waa wali waa simple key intaas waa ereyadii fududaa weey intaas wali waxaan filayaa intaa
inaan haye ani adigu inuu nala fudud
yahay haye
iyo dad kale oo na dhageysanaya laakiin marka fiiriso af Soomaaliga iyo qurbaha gaar ahaan dhalinyarada ku kortay ama ku dhalatay dalalkan reer galbeedka
dhinacii heesaa bal hadda ka nimaadno oo waraaqihii u nimaadno waraaq dhankayga aniga waxaan filaya inay tahay tii ugu dambeysay ma cabaaradan waxaan haystay dhinacii hambalyooyinka bal waraaqdana aan eego marka hore halka waxaan ka salaamaynaa ayaa layidhi dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan kaa qaadnay ayaan nidhi intaas kadib halkan waxaan hambalyo kal iyo laab ah ka kala diray ayaa layidhi annagoo kale ah aabe injineer sheekh cabdi xasan warsame aabe sheekh xuseen xasan warsame beydaan maxamed jaamac madiina xasan warsame muraayad xasan warsame dahabo xasan warsame xalaawi xasan warsame xaliimo xasan warsame farxiyo sheekh xuseen xasan iyo wiilo gaashaan cabdiqaadir sheekh xuseen magacyadu say u qoran yihiin ayaan u akhriyaynaa bare maxamed ee khaliil cumar cali xarbi iyo cabdulaahi dubad sharmaake iyo sharmaake xuunshe iyo nuux xuseen dubad iyo siyaad cabdulaahi cadaawo khaliif cabdulaahi khaliif dadkan oo dhammaantood ku kala sugan degmada beled xaawo iyo balanballey waxay hambalyo kal iyo laab ah halkan uga dirayaan aabe maxamed sheekh xuseen xasan iyo hooyo shiindho shiindho baa lasoo qoray hooyo shiindho cabdulaahi maxamed oo wiil ugu dhashay waa waraaq dhalasho tanna degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda xalanley taariikhdu markii ahayd 17-kii bishii lixaad 2016 wiilkana waxaa loo baxshay cabdiraxmaan maxamed sheekh xuseen dhammaantiin waxaanu leenahay ayay leeyihiin soo barbaara noqo wiilkaasow ama cabdiraxmaanow kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaco annaguna aamiin ayaan raacinaynaa
warqadda waxay naga soo gaartay hooyo zahra maxamuud arax iyo hooyo daahiyo daahir cigaal iyo adeer cabdulaahi bulxan cali iyo adeer xasan bulxan cali iyo adeer siciid bulxan cali iyo eedda maryan bulxan cali eedda dahabo bulxan cali iyo eedda xalwo bulxan cali iyo eedda faadimo bulxan iyo haaruun maxamed bulxan iyo maxamuud axmed bulxan maxamed axmed bulxan iyo cabdulaahi axmed bulxan iyo cabdiraxmaan axmed bulxan iyo khaalid axmed bulxan iyo aamina axmed bulxan dhammaantood waxay tahniyad dhalasho farxad la halkan u dirayaan wariye cabdikariin maxamed bulxan iyo farxiye axmed yuusuf oo ay gabar ugu dhalatay xaafadda new city ee degmada caabudwa gabadhaasi waxaa loo bixiyay leyla cabdikariin axmed bulxan soo barbaar noqotii dalkeeda diinteedii dadkeedaba anfacda ismaaciil
haatan gabagabadii barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ayaan ku sii dhownahay waxaan soo qabanaynaa fanaanka
axmed cali xigaal
iyo heesta
waa heestii batalaale
heestan aad baan uga helaa marka waayo waxaan aad uga xasuustaa xilliyadii hore aada loo dhegeysan jiray waxa laga yahay halhayska soomaaliduna inuu in badan ku dhex jiro baddu inay madowdahay biyo tahay ma og tahay boodheriba caashaqa batalaale inuu dhigay lasoo booqdo ma og tahay
anna inaan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodoon beerka beerka saara ma og tahay
waaw codkaas axmed cali cigaal
iyo heesii batalaale ayaana ah guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha aanu ku soo gabagabaynaynaa
waxaana si wada jir idinla socodsiinayay
ismaaciil xuseen farjar
iyo falastiin axmed iimaan kan iyo intiin toddobaadka dambe kulmayno waxaan kii tegaynaa sidaasiyo
nabadgelyo
odheriba caashaaqu batalaale inuu dhiigu
codkaasi fanaanka axmed cali ciigaal ee heesta baddu inay madowdahay waxa uu dambeeyey barnaamijkii hambalyada iyo salaamaha oo inala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar aada bay mahadsan yihiin haatanna qaybaha ka hadha idaacaddeenna galabnimo haddii wararka caalamka aan ku igu doorkarona mid iyo labaidin soo qabto dhinaca dalka maraykanka nin hubaysan oo ka mid ahaa dadka sida nabadgelyada u sameynayay banaanbax lagaga soo horjeedo habdhaqanka booliiska maraykanka oo ka dhacay gobolka texas ayuu booliisku ansix ahayn sawirkiisa ay ugu baahiyeen iyagoo ku sheegay inuu ahaa ninkii lagu tuhmayey inuu dilay shan booliiska ka tirsan booliiska ayaa master mark hughes muuqaalkiisa ku baahiyey bartooda rasmiga ah ee twitterka ninkaas ayaa markii booliisku sawirkiisa ay shaaciyeen waxa uu la kulmay hanjabaado dil iyo hanjabaado kale dhinaca iyo bariga dhexana ku dhowaad 50 qof ayaa lagu dilay dagaal ka dhacay suuriya jimcihii shalay oo ku beegnayd maalintii ugu dambeysay xabajoojin ay horey ugu dhawaaqeen ciidamada suuriya taasoo ay ugu dabaaldegayeen munaasabadda ciidulfitriga dagaaladan ayaa ka dhacay gobolka idlib oo ku dhow xuduudda turkiga iyo waqooyiga magaalada xalab dhinaca iyo yurubna dowladda maraykanka ayaa eriday waa dhinaca maraynka diblomaasi ruusha arrintaas oo ahayd argoosi kadib markii booliis ka tirsan ruushka u weeraray diblomaasi maraykanka weerarkaasi oo ka dhacay magaalada moscow intaasna waxay noogu eeg barnaamijkii galabnimo inta haddii la idhahdo toddobada fiidnimo aynu caawa dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.